Hoxe mantivemos unha reunión cos músicos da banda municipal para trasladarlle a solución da súa situación laboral. A concelleira de Persoal e Maseu, pois mantivemos esta xuntanza para darlle traslado de como estaba a súa situación, e que unha vez entrada en vigor a nova RPT do Concello posibilitou a modificación e regularización dos seus postos de traballo, incrementando a súa xornada a tempo completo, que era un dos obxectivos que mantiñamos desde o equipo de goberno. Tamén se lle deu traslado de como está a súa situación en cantas funcións docentes para seguir avanzando e mellorando a calidade de vida dos traballadores, a situación laboral dos traballadores e tamén pois, a mellora e eficacia da Escola de Música Municipal, que é o gran obxectivo. Primeiro, darlle continuidade para que siga sendo municipal e segundo, mellorar pois, as prestacións de un gran servizo que se dá que ademais está moi ben valorado pola veciñanza.